Aș vrea să citim câteva versete din 1 Timotei, capitolul 6. Voi citi de la versetul 13 până la 16 inclusiv. 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 13. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Aminteam și în rândurile trecute faptul că în această parte finală a capitolului și a epistolei sunt iarăși cuprinse mai multe îndemnuri, mai multe porunci pe care apostolul Pavel din închisoare le va transmite credinciosului Timotei. Le amintesc întreagă, în versetul 11 este acest îndemn: fugi de poftele, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, pacea și așa mai departe, fugi și caută. Versetul al 12-lea, luptă-te, lupta cea bună, apucă viața veșnică. Un al treilea îndemn în versetele 13 și 14, te îndemn să păzești porunca, așa cum spune acolo. Versetele 17-18, îndeamnă pe bogații veacului acestuia, n-am citit poate dățile viitoare, și în sfârșit, în versetul 20, un al cincilea îndemn, Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat. Epistola întreagă este plină de aceste îndemnuri sau porunci clare, practice, concrete, pe care credinciosul și bătrânul apostol le va transmite lui Timotei. Însă, mi se pare că versetele 15 și 16 introduc o schimbare de imagine. Obișnuiți, și poate și Timotei obișnuit, să se aștepte, să primească, să citească în epistola Sfântului Apostol îndemnuri, sfaturi și așa mai departe, atât de necesare, poate că și Timotei, ajungând la partea aceasta de scrisoare, să remarce această schimbare de ritm, această schimbare de imagine. Când cugetam la lucrurile acestea, mă gândeam la o imagine simbolică, fără îndoială, a bătrânului apostol, care parcă lasă unealta de scris jos, în temnița lui, austeră, friguroasă, mizerabilă, cum erau temnițele pe vremea de atunci, și parcă în fața lui, tânărul Timotei de asemenea, și el lasă atenția spre pământ și parcă amândoi își ridică privirile undeva spre cer. Trec peste zidurile închisorii, trec peste necazurile din adunarea din Efes, trec peste vicisitudinile vieții și amândoi parcă într-un mod simbolic își pironesc privirile spre cer. Și cel puțin Pavel, când scrie, și foarte probabil Timotei, când citește, să aibă această priveliște, dacă îmi permiteți, cerească, un crâmpei de cer, care să le spună și să le pună în față ceea ce contează cu adevărat. Mărturisesc că m-au marcat profund aceste preocupări ale apostolului Pavel în aceste scurte două versete cu aspecte ce privesc atributele lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu și aceste lucruri care sunt dincolo chiar de pragurile veșniciei. Spune el, fericitul și singurul stăpânitor. Dacă vrem, un prim aspect al acestei priviri spre cer este să vezi pe fericitul Dumnezeu. Această expresie mai este redată și în capitolul 1, versetul 11, unde Apostolul Pavel spune despre Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Nu sunt dese aceste expresii în Biblie, dar cele care sunt au o puternică marcă pentru inima celui credincios. Un Dumnezeu fericit. Cum așa? Pe pământul acesta, unde este atâta necaz, unde este atâta durere, unde este atâta suferință, cineva, o ființă, să fie fericită? Știm că fericirea noastră a oamenilor este foarte efemeră, așa, foarte pasageră. Și să citești în Scriptură, și nu numai să citești, să crezi, să vezi prin ochii credinței pe un stăpânitor sau un Dumnezeu fericit. Unele erezii, încă de pe vremea apostolilor și nu numai, răstălmăceau acest aspect al Dumnezeului Sfânt, al Dumnezeului fericit. În ce sens? Spune acești învățători falși, la 10:30 voi avea ocazia să dezvolt poate lucrul acesta, spuneau acești învățători falși că Dumnezeu, după ce a creat într-adevăr o lume perfectă, dar când intervine păcatul, Dumnezeu se dezice de această lume creată, întinată de păcat, și lasă lumea aceasta în voia ei, în voia satanei, în voia oamenilor, și el se retrage în cerul slavei sale, unde se rămâne detașat de ceea ce este în creația întinată de păcat, și că Dumnezeu nu se amestecă în treburile noastre, că el nu poate să intervină în aspectele practice ale vieții noastre. De ce? Pentru că noi trăim pe un pământ infectat de păcat, într-un cosmos infectat de păcat, și cu alte cuvinte, acest Dumnezeu de trei ori sfânt rămâne departe în cerul slavei sale fericit. Cât de fals este lucrul acesta! Un Dumnezeu fericit, însă nu insensibil sau nu neimplicat în problemele noastre de zi cu zi, de clipă cu clipă. Un Dumnezeu fericit pentru că El este împlinit și dintotdeauna a fost împlinit de Domnul Iisus Hristos. Este motivația de fond, dacă vrem, a acestui Dumnezeu fericit. El își găsește, cum se spune, și am scos doar un singur verset, nu e un singur loc unde se spune lucrul acesta, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 11, așa cum probabil știm, sunt aceste cuvinte din cer ale lui Dumnezeu cu privire la Domnul Iisus Hristos, Marcu 1:11. Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea, sau cu alte cuvinte, toată fericirea mea. Un Dumnezeu fericit în Domnul Iisus Hristos, în Fiul Lui. Și cât de mult ar trebui să ne vorbească, între altele, acest lucru al Scripturii. Atunci când este vorba să prețuim pe Fiul Său și prin Fiul Său să prețuim pe Dumnezeul nostru. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Se pogorise umil pe malurile Iordanului și acolo părea un om între oameni, un fățișare asemănătoare cu a lor în ce privește înfățișarea fizică, în rândul celor care se pogorau să fie botezați de Ioan, ca expresie a faptului că trebuiau pregătiți pentru vremea lui Mesia, cu alte cuvinte, între păcătoși, dar niciodată atins de păcat. Și Dumnezeu face această distinție publică. El nu este un om între oameni. El nu este doar prorocul. El nu este nu știu cine din vechime. El este Fiul meu prea iubit, în care eu, Dumnezeu, îmi găsesc toată plăcerea mea. Mă gândeam că, pe de altă parte, ca o notă foarte practică, în ceea ce ne privește, este și faptul acesta. Atâta vreme și atât cât Domnul Iisus Hristos realmente este lăsat să se implice în viața noastră, în aspecte mici, în aspecte mari, în aspecte poate importante sau mai puțin importante considerate de noi, în măsura în care, repet, Domnul Iisus Hristos este lăsat de noi, este invitat de noi să se implice în viața noastră, aduce cu El această satisfacție a lui Dumnezeu, această fericire a lui Dumnezeu, și ne poate transfera, fără îndoială în limitele noastre, ne poate transfera ceva din această fericire a lui Dumnezeu, fericitul Dumnezeu, să ai de-a face cu un Dumnezeu fericit. Sigur că oamenii și noi preluăm, dacă vrem, prin acest transfer divin, preluăm ceva din fericirea aceasta care încarcă sufletul nostru. De exemplu, împăratul David spune în Psalmul 31, verset pe care le știm cu toții pe de rost: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Fericitul Dumnezeu este profund implicat în fericirea noastră, pentru că El va sacrifica, așa cum ne-am amintit și în această dimineață, pe singurul Fiu, pe acel în care își găsea toată plăcerea Lui. L-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi, prin credința în jertfa Lui, să putem primi această fericire, care nu este o vorbă goală, care nu este doar un dicton teologic, ci care este sau poate să fie, pentru orice credincios autentic, poate să fie o experiență de viață autentică. Ferice de cel cu fără de legea iertată. M-am uitat de pildă când meditam la lucrul acesta, fugitiv printr-o concordanță biblică. Sunt zeci de versete care ne vorbesc de aspecte ale fericirii unui om credincios. Nu le evoc acum, nu este timp, dar v-aș provoca să priviți în Scriptură, folosind o concordanță biblică, ce înseamnă acest transfer din fericirea lui Dumnezeu către omul credincios, fericirea în familia creștină, Psalmul 112, fericirea pentru cel care umblă pe calea dreptății, pe calea neprihănirii și așa mai departe. Fericitul Dumnezeu nu este izolat departe de noi. Fericitul Dumnezeu va transfera pentru orice copil al Lui această fericire, iar pe de altă parte, fericitul Dumnezeu își dorește cu siguranță ca noi, copiii Lui, care ne-am bucurat poate odată când ne-am întors la Domnul de această fericire a mântuirii noastre, dar care am uitat-o de-a lungul anilor, fericitul Dumnezeu dorește să încarce viața noastră de acest aspect ceresc. Eu nu spun în niciun caz că a trăi realmente această fericire dată de Dumnezeu Tatăl este o stare de beatitudine, ceva în care visești și plutești, nici de cum. Așa cum aminteam la început, trecem pe pământul acesta încărcat de multă suferință. Ca o paranteză, în ultima lună am fost nevoit prin anumite împrejurări și sunt nevoit să merg zilnic într-un loc de mare suferință. Și nu pot să nu rămâi copleșit. Uneori e parcă doborât, de câtă suferință poți găsi doar într-un singur loc, dar mi-te la scara întregului pământ, de la muribunzi care poate își dau ultima suflare, de la bolnavi în comă, de la oameni greu suferind și așa mai departe. Și mă gândeam, Doamne, cu toate acestea, Tu rămâi fericitul Dumnezeu, dar, pe de altă parte, Te-ai pogorât prin Domnul Iisus Hristos. În noi anul suferințelor noastre sau încercărilor noastre de zi cu zi și să ne încarci cu această pace a inimii profundă, reală, care să ne dea liniștea lăuntrică, indiferent prin ce valuri ale vieții vom trăi. Și cu Tine, cu un Dumnezeu fericit, să putem străbate necazurile vieții, cum spunea și Apostolul Pavel în a doua Corinteni, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Sensibil, profund atașat de suferința umană și totuși să rămâi fericit. Mă gândeam de pildă, între altele, la împrejurarea din satul Betania, Ioan capitolul 11, când Domnul Iisus Hristos va ajunge în locul în care, sau aproape de locul în care Lazar, prietenul lui, era îngropat de 3 zile. Și va privi, pe de o parte, la reproșurile, cumva, celor apropiați. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, spune Marta. La lacrimile iudeilor, la lacrimile celor de acolo, la lacrimile acestor femei. Și Domnul Iisus Hristos nu tratează împrejurarea aceasta extrem de dramatică și de îndurerată. Nu tratează simplu, cum zâmbe pe buze, să spună, lăsați să vedeți voi ce minune am să fac acum. Ci El va plânge în momentele acelea cu cei care, într-adevăr, plângeau. El știa că Dumnezeu îi va da această putere ca să învieze pe Lazar din morți, dar El nu anulează prin această viitoare biruință, El nu anulează momentele de compasiune, momentul în care plânge alături de cei suferiți. Asta ne vorbește, sau cred că ne poate vorbi, de această realitate a suferinței prin care trecem, pe care o trăim, cu care suntem confruntați. Dar pe de altă parte, cealaltă realitate mult mai luminoasă, și anume, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Aspecte care merg împreună. Ce mult mi-aș dori pentru mine și pentru noi toți, să nu disociem, să nu despărțim aceste două aspecte. Fie să fim prea cupleșiți de ale noastre, de necazuri, de suferințe, și să uităm că avem un Dumnezeu fericit care și pe noi ne face fericiți, sau să trăim într-o falsă fericire și să fim insensibili sau nepăsători față de durerile, de suferințele care sunt în jurul nostru împreună. Este o taină. Nu cred că o trăiesc mulți. Este o taină. Dar este o realitate pe care Scriptura ne ajută să o înțelegem și mai apoi Domnul să ne dea har să o trăim. Fericitul stăpânitor. Un al doilea aspect pe care aș vrea să îl subliniez aici este din această expresie singurul stăpânitor. Iarăși vă provoc. Faceți-vă rost de o carte de teologie sistematică și citiți acolo despre atributele lui Dumnezeu. Și vom putea vedea felul în care Dumnezeu pune cap la cap aspecte din cuvântul Său, sigur prin pana inspirată a unor oameni credincioși, și să vedem atributele lui Dumnezeu, între care acest atribut, singurul stăpânitor. Singurul Domn care ne vorbește despre suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. spuneam mai devreme de această falsă înțelegere a unor oameni rătăciți în care izolează pe Dumnezeul acesta atotputernic undeva în cerul lui, unde să-și manifeste atotputernicia lui printre ființele celeste, printre îngeri și așa mai departe, nu pe pământ. Greșit! Singurul stăpânitor are această autoritate, această suveranitate absolută asupra tuturor lucrurilor. Dar, atenți, pe pământ, în văzduh, mai există insule de suveranitate sau de stăpânire vremelnică. În văzduh și pe pământ există acest teritoriu temporar de autoritate, dacă vrem, sau de stăpânire a satanei. Satana îi va spune Domnul Iisus Hristos, toate împărățiile lumii mi-au fost date și le dau cui vreau. Sigur că exageram privința aceasta. Deci o zonă de autoritate, însă nu o autoritate necontrolată. Dumnezeu a limitat și limitează autoritatea satanei chiar în teritoriile acestea. Nu-l lasă, cum am putea spune, de capul lui să facă tot ce ar dori. Pentru că dacă Satan ar fi cu adevărat stăpân absolut asupra tuturor aspectelor umane, păi ar fi de ușor de împlinit ținta lui să nimicească toate sufletele. Este însă blocat, este însă limitat în autoritatea lui. Și Dumnezeu lasă, de asemenea, omul să poată apela atunci când este iluminat de Dumnezeu, să poată apela la autoritatea lui Dumnezeu ca să scape de sub jugul celui rău. Să scape prin mântuirea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos și, de asemenea, să poată scăpa de tentațiile, de ispitele celui rău. Cel ce este cu noi, spunea Domnul Iisus Hristos, este mai tare decât cel ce este în lume. Puterea satanei nu este nelimitată. Autoritatea satanei nu este nelimitată, este limitată. Și Dumnezeu va limita puterea satanei sau a limitat puterea satanei și sigur că este vremelnică. Dumnezeu, care este singurul stăpânitor, singurul care are autoritatea supremă, va pune capăt la finalul istoriei omului pe pământ, va pune capăt acestei domnii a satanei peste zonele întunericului și, de asemenea, va pune capăt răzvrătirii omului la scaunul judecății. Sigur că vorbeam de insule de stăpânire, de autoritate și oamenii își arogă aceste zone de autoritate, în primul rând, cu privire la ei înșiși, să stăpân pe viața mea, nicio problemă, nu dau socoteală nimănui, spun oamenii necredincioși, fără îndoială. Și este o stăpânire, dacă vrem, vremelnică și foarte limitată, pentru că nu-și pot controla bolile, necazurile și așa mai departe. Dar este o iluzie pe care o întreține cel rău în omul necredincios pentru ca să îl mențină în această stare, repet, iluzorie de independență, de putere, de autosuficiență și așa mai departe și să-l îndepărteze sau să-l țină departe de Dumnezeu. Dumnezeu singurul stăpânitor. De asemenea, oameni pe pământul acesta care și-au acaparat, dacă vrem, zone mari de influență. Hitler, de pildă, era adulat de naziștii lui ca stăpânitorul celui de-al treilea Reich, care în vremea de apogeu se întindea de la Oceanul Atlantic până în munții Caucaz. Ceva imens! Și unul dintre adulatorii lui, Heydrich, care a fost asasinat, spuneam celor din familia lui când era pe moarte să credeți în Führer. Ce ticăloșie, ce demență umană. Și a sfârșit ca un om de nimic. și-au arogat imperii, și-au arogat zone de influență, dar toate acestea au fost pentru o vreme, toate acestea au fost spre pieirea lor, singurul stăpânitor. Mă gândesc acum iarăși într-o notă practică și voi încheia, cine ne este stăpânitor în viață? Să nu ne grăbim să dăm răspunsul. Domnul Iisus, că suntem meșteri la așa ceva, Dumnezeu este stăpânul meu. Să stăm, să cugetăm, să ne gândim. Cine stăpânește gândirea noastră? Zburdă gândurile noastre în voi? Dacă ar fi Dumnezeu stăpânitorul gândurilor noastre, cât de curate ar fi? Dacă ar fi Dumnezeu mereu stăpânitorul vorbelor noastre, ce ne-ar mai ieși din gură? Dacă ar fi Dumnezeu stăpânitorul faptelor noastre, câte lucruri de rușine n-ar rămâne deoparte? Dumnezeu, singurul stăpânitor, să poată fi, dacă vrem, o provocare, o cercetare lăuntrică, să putem să ne apropiem realmente prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui, prin Domnul Iisus Hristos, de trăirea aceasta minunată împreună cu un Dumnezeu fericit, traversând noi anul de încercări și de plin legați de cei ce sufăr, înțelegându-i, ajutându-i, pentru ca în felul acesta să ne asemănăm și noi cât mai mult posibil cu chipul slăvit al Domnului Iisus Hristos. El să ne ajute la aceasta. Amin.